Америкт Монгол оюутны холбоо богинохноор хэлэх юм бол амбах маань манай холбооны удирд зөвлөлийн гишүүд ярилцаад бүгдээрээ Америкт суралцах талаар суралцгын гоёны юу байдгийг, хэцүү зүйл нь юу байдгийг гэх мэтчлэн подкаст хийвэл яасан юм бэ гэдэг хамгийн анхныхаа дугаарыг та бүхэнд хүргэжiin. Хэр их намын сандаа унтдаг байсан бэ? Шинжэнгөө суух өдрүүд бол зөндөл гардаг байсан багтай.
Шот жит юм ичи Америкт ирж явахтаа бол шууд ирээд соёлын шокнт дээр орж исэн тэрийг одоо нугаад яг үгүй.
Я олон хүмүүст болохоор тийм их ажил мэдэл, тийм их сонин сонин цодо юм бас гардаг юм байлээ. Ано Америкт Монгол аягийн албанаас мэдчилж байна. Энэ удаагийн манд подкаст нь тэргүүн миний би халууна. Тэгээд манай гадаа тэргийн дарга Ариуна. Тэгээд IT-ийн дарга Цингүүнэ бид хоёр оролцож байгаа маа.
Сайн байна уу?
За сайн байна.
Тэгээд ер нь энэ подкастын басны зорилго нь болохоор энэ болон одоо ирэх төлөвж байгаа бид чага хүмүүстэд одоо зөвлөгөө хийх болсон тий. Эсвэл яг IT-ийн сургалтад орсон ч юм уу тэгээд одоо Америк culture ямар хөө байдгийн талаар ч юм уу тийм хүмүүсээ сонсож болно. А бас мэдээж манай амаахын оюутны гэсэн сонсож болно. Тэд нэр яаж болох вэ гэхээр бид нар бас нэг дүг нэг хоёр дараа курсын тийм шинэ коход биш тий. Ярц нэг курсаасаа тэг Америкт сурах мөр гараа бэрдэн талаар туршаасаа хуваалцах чадах байх тийм болоо ерөөдөө маш гэн тийм цаг хүрээтэй олон хүмүүс сонсч болохоор
бүгдээ хаан ханаас салбагч байгаа нэг хэлчихэд хөө. Цэнгүүний ханаас салбагч байгаа тийм.
За би бол University of Michigan сурдаг. Тэгээд тийм нэг surprise Michigan мужид тэгээд одоо бол ингээд дадлага хийгээд Калифорнид байж байна.
Калифорниа аль хотод байгаа лээ?
Сан Хозе. Ерөнхийдөө Silicon Valley гэдэг юм.
За ариун ханаас салбагч байгаа лээ. Одоо Филадельфия одоо бол яг 102 сар Сан Франциско, Сан Хосе ирсэн байгаа. Би болохоор зэрэг Нью-Йоркоос салбагдчихیں۔ Нью-Йоркийн их сургуульд явдаг. Тэгээд Нью-Йоркт амьдардаг.
Би Нью-Йоркоос ирж ингээчтэй.
Тийм ёо.
Нью-Йоркийн нэг гоё юм нь ерөөхдөө Гудамж болон Avenue гээд амар имгэцтэй байдаг юм байлээ. За одоо сонсож байгаа хүмүүс төсөөлвөл ийм урд зүгээс ахуулаа хойд зүг хүртэл ингээд нэгээс ахуулаа 100 хэд хүртэл үржилтийм баг 150 ав хэд юм 140 мөч хүртэл тэгээ стритүүд нь ингээд одоо мөрмөрөөрөө ингээд одоо бага юу мөрмөрөөрөө ингээд нэгээс ахуулаа дэжид угаарлагдсан байдаг. Тэгээ нөгөө нэг одоо хөндлөнгөөрөө болохоор ингээд авеньюга одоо өргөн чөлөө өгсөн шүү дээ Монголоор тэгээ тэр нь болохоор ингээд бас дахиад 1 2 3 4 гээд угаарлагдсан байдаг. Тэгээл хүмүүс болохоор за тэдгээр стритүүд тэдгээр юу авеньюг гээд шууд хаа нэгэн шууд тахиндаа төсөөлж чаддаг. Тэний орнууд яад штэ монголчин одоо ингээд Чингисийн өргөнчлөө одоо их засгийн гудамж гудамж гэх тиймэрхүү нэртэй байх юм бол хүмүүс ч таа нэлээ юу хэлээ гэж ерөөсөө төсөөлж чадахгүй тий.
Тэгээ Нью-Йорк гэдэг нь гудамжийн нэр угаасаа явдаг штэ.
Тий, Нью-Йорк болохоор тэгж Avenue гэдэг нь Манхэттен л гэдэг л ахт тий. Гэтэ тэр нь амар надад гой санагдчихсан. Тэгээ шууд тэрийг мэдээл за тийш очих юм байгаад амар хаана хэр хол байгаа ингэж мэд чинь тэр address харна.
Чи ирж ирсэн юм уу Нью-Йорк?
Би очижсэн штэ.
Оо хизээ ирсэн.
2012 онд баха 6 жилийн өмн юм ба штэ.
Арон нэр Нью-Йоркд ирчихсэн үү чи?
Би нэг 2 жилийн өмн очиж байсан Нью-Йоркт.
Тэгээ Нью-Йоркд очивол хүн болоогүй гэсэн үг штэ. Хүмүүс ч тэгдэж штэ. Чи Нью-Йорк орж үзээг юм уу гэж нэг стак хийгээл толгоогаа тээ. Йоо гэж. Чи тийм л реакшн дээр хүмүүс чи ер нь Америкт байгаа.
Би одоо ямар ч Калифорнид очиж үзээгүй хүн ярьж байгаа шүү заяа. Одоо Сан Хосед чинь өвөл болдог үлээ эсвэл тэр нь Сан Франциско юу лээ?
Ер нь ингэсэн байлээ. Чи ингээд нэг хүүди өмсөн заяа. За тэгээд хүүдигээ зундаа болохоор ингээд шамлаа өмсчихнэ. Тэгээд өвөлдөө болохоор ингээд малхайгаа өмсөж өгчнэ. Тэгээд үсээ. Нэг л хופцтай тий.
Юу надад тийм санхүүгийн хувьд бол хинэлттэй амьдрал.
Тий, тэгээд юу жилийн байж тээ зэ. За нэг 20 өдөр өнөө 25 өдөр л бороо ортын гинэ энэ чээ. Айгүй хоёр. Бүр одоо ингээд цагаагаар харж ангууд ингээд Монголч одоо жишээ нь ингээд нартай багавтар үүлтэй бороо орн энэ төргээд янз янз байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ингээд санхүүсагийн weather-ыг ингээд харангуу 7 хоног ч ингээд нарны зургт ерөөсөө өөр юм байхгүй.
Халуун нь бол их сургууль биш 10 жил Америкт төгссөн шүү дээ. Тийм би чинь 10 жил Канадад төгссөн шүү дээ.
Аа нэр тэгжсэн. Тэгэхээр халин нь бол нэг юм одоо Нью-Йорк Университи гэдэг чинь бол одоо цэнгүү хэсэгт соёлын шок гэх их орж ирсэн гэдэг. Тим соёлын шок бол нэг байгаагүй тий.
Оо байлгүй яг би чинь нөгөө нэг хөдөөний охин биш юм чи. Ингээд хуу дөнгөж амар таван давхраас манай тэр юмний байсан хот чинь яг таван давхар байшингаас дээш хот байр барилга байшин байдаггүй байсан баха. Мэдээж ингээл ишээ тийшээ хотоор ингээл явахтаа мэдээж очиж үзчихлээ. Амтай мелокед очивол өндөр өндөр барилгад байна. Гэхдээ тэр чинь нөгөө нэг яг хажууд нь амьдрахгүй болохоор надсэн юм. Тийм болохоор Нью-Йоркд ирээл амар амар шокнт л гоо шокнт ч яг ингээл айгүй өөр орчин л байсан. Яг ингээл яг л ингээл Америкт ирсэн юм шиг. Яг л ингээл Нью-Йоркд чи ингээл хүмүүс тэгж ярьдээ штэ ингээд одоо нөмөрөдлөө биелүүлэх гээд ирдэг хүмүүсийн хот гээд нэг тиймэрхүү нэг яриад штэ.
Тийм тийм.
Тийм тийм болохоор тийм яг нэг ганцаараа ирж ирсэн, ганцаараа нүүж ирж ирсэн болохоор ч тэр юм уу. Яг л юм нэг ганцаараа за яг нэг амьдралд ингээд орлоод байгаа гэсэн тийм сэтгэл төрж ирсэн шүү дээ.
Чи тэр Висконсинд та тэгж төрөөгөө юм уу?
Тэр угаасаа тийм нөгөө нэг одоо Монгол тахад ч юм уу, Америк аль тийм үт чи Америк чи Нью-Йорк ч юм уу, Калифорни ч юм уу тиймэрхүү хотуудаар төсөөлж ирсэн Чикаго гээл. Тэгэл одоо бид нар бол би багтай 10 жил сурж байгаа та за одоо амар тач юм бий тийм байна гэж бодсон.
Тийм ерөнхийд бол тийм хөдөө жижигхэн тосгон шиг хотууд зөндөө байгаа байсан. Ер нь Америкийн бүх хотууд нь бараг тийм ээ. Цөөхөн л хэд хотууд нь зэр Нью-Йорк шиг гоё, Чикаго шиг гоё нөх хэсэж нэр. Зүгээр нэг за нэг дарч дээр Америк төр очиод хотод очих юм бол угаасаа нэг багц газар очих гэсэн ер нь.
Та цэнгүүн тэгсэн үү? Эсвэл яг
онцгой. Сургуулийн локейшн бүр надад ямар ч хамаагүй байсан зэрэг гадаад оюутан гэхдээ тэргүүл 30 цаг нисч очихоос шир нь Америкийн хаан утсан ямар ялгаа өгч удаад тэр айгаа буруу байсан юм байл яг үндэ сургуулийнхаа локейшн амар хамаатай юм байл тэндэр тэрийг бас алдсан байл. Одоо жишээ нь Сиэтл сурдаг байвал Монгол руу очихын тулд зүгээр Сиэтл, Бэйжинг, Бэйжинг, Улаанбаатар гэж шууд хоёр нисгээр явчих واخхой. Одоо жишээ нь Сиэтл Инчон Улаанбаатар ч гэдэг юм уу те. Тэгээд өөр Чикагод байх юм бол бас адилхан ингээд хоёр нисгээр явчих болно. Тэрнээс босод өөр том том хотуудаас гайгүй. Тэгээд жижигхэн жижигхэн хотод байх юм бол бүр дор хаяж 3 нисгээр Монголд ч. Тэгээд тэр бас амар тэнэг бас нөгөөтэйгөр юу юм бэ лээ. Цагаагаарын өөрчлөлт гэдэг байсан ба шаа дөвөнөрэ Калифорни ца хэлсэн штэ бүгдээрээ бараг 100 байж дээ. Тэгэхэд одоо Мичиганд бол зундаас аимшгтай халуун, өвөлтөөс аимшгтай хүтэн.
Ер нь Монголтой адилхан юм.
Тийм Монголтой байдаг.
Би болохоор зэрэг одоо ингэж одоо ингээл одоо төгсөж байгаа юм чинь тийм ингээд боддтой штэ. Оо ингээд би нэг эдийн засгаар сурдаг байхгүй юу? Тэгээ эдийн засгаар сурдаг Нью-Йорк ч айгуу том сургууль, манайс бол айгуу том сургууль. Тэгээ хотынхаа төвд байдаг. Тэгээ кампус байхгүй болохоор ингээд оо би ингээд сургуулаа ингээд анх сонгохдоо тийм кампустай одоо жишээлбэл University of Michigan ч юм уу тий. Яг тийм нэг бүр кампус таун бараг нэг очиж тийм кампусын амьдралыг, оюутны амьдралыг тийм байдлаар нь гоё experience болсон бол гоё юм болоо гэж боддог шв. Тэгэхээр тэр бас яг ингээд нөгөө нэг анх ингээд сургуулаа сонгочих та ямар ч тэр юм бараг хамаагүй юм чи. За ямар сайн програм ямар миний сурч байгаа одоо мэдээлэл хаана ямар сургууль ямар сайн програмтай байна гэж тэгэл тэрийг харж байгаа сургуулаа сонгож исэн болохоос яг ингээд яг мэдээж ингээд Нью-Йорк гэл тийм гоод ингээд за ингээд шал өөр орчин тий ингээд бүх юмыг ингээд гоё шинээр хийлүүлнэ гэдэг юм уу тий аа гисэн бодол байсан боловч яг нөгөө нэг програм сургуулийнх нь програм тэр байга орчноос илүү чухал санагдж исэн. Тэгсэн чинь одоо ингээд бодоод үзвэл бас нөгөө нэг сургууль нь бас айгүй өөрөө чухал юм билэ гэх юм уу? Сургуулийнх нь орчин, сургууль нь хаана байгаа вэ гэдэг нь. Зарим нэг ярьж байгаа зүйл дээ.
Тэгээд юу юм бэ? Нью-Йорк University хаашаа тусдаа барилгауд байгаа үед тест сургуулийнх нь. Одоо жишээ нь бизнес хэмгээ барилгатай. Тэгээд тэр чинь тэгээд кампус дээ. Яг кампус биш гэж тэрчээ.
Оо одоо жишээ нь нэгдэг байхгүй бол University of Michigan-ыг би яг харж байгаа гэж бодож байсан. Ингээд яг ингээд одоо энэ бол яг ингээд тэр чинь University of Michigan кампус. Тэгэл одоо яг эндэ байна, энд нь бүх юм байна тий. Ингээд одоо эндээс гарах юм бол яг нэг өөр хотод ба гэх юм уу. Харин New York University болохоор миний ойлгож байгаагаар болохоор яг ингээд New York гэдэг хотороо илүү ингээд backup хийсэн. Тэгээд ата байрлууд нь байгаа ч гэсэн ингээд кампус гэхгүйгээр зөвхөн Нью-Йорк хотын тэр чигээр кампус бараг болчихж байгаа байхгүй. Тэр ингээд хүмүүс солилттой бол тий олон хүмүүс одоо жуулч солилттой бол тэгэл энэ нь бас ингээд яг Яг юм кампус юм тэмцээх юм байхгүй.
Аа зүгээр ерөөхдөө сурагчтай хажуугаар одоо Америкийн иргэдүүд нь бас хажуугаар баян ингэж явж байгаа гэсэн үг үстэ тий. Ер нь.
Тийш тий.
Аа.
Бараг ингэж сурагчтаасаа илүү ингээл манай нөгөө сургуульч нэг парк том юм аялж уулчлалын аяга хүмүүс үлдэг тийм паркийг тойроо тойруулаад байдаг хгүй юу? Дөрвөлжин паркийг. Тэгэн гоо чи тэр паркын дээр ингээл өглөө хичээлдээ ингээл явж байгаа гоо чи юм ингээл сунаж юм гэсэн. Хүмүүс йога мөнгө хийч мэдээ айгүй сонирхолтой шнэ.
Тэгэхээр ер нь бол юу юм биш вэ? Нөгөө нэг одоо кампус дээр байгаа хүмүүс чинь ингээд яваа за би одоо яг сурна. Миний сургууль энэ чинь гэр яг энэ хажууд байна гэж нөгөө бүх юм төлөвлөрсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ингээд Нью-Йоркод одоо танаас сургууль сурч байгаа хүмүүс чинь ингээд амьдрал нь яг ингээд хажууд нь өрөнөд байгаа юм биш үү? Ер нь бол одоо юу юм те бид чинь ингээд яг сурч байгаа хүмүүсүүдэд хүрээлэгдсэн бүх юм л ингээд хичээл толготой. Ингээд хаяшд тийш харангууд хичээл толготой юм уу? Тэгэхэд Нью-Йоркод бол ингээд бүх хаяшд тийш харангууд бүгдээрээ Нью-Йоркийн нөгөө нэг амьд давчуу нөгөө юу амьдрал бизи амьдрал ингээд байгаад тахна шүү дээ.
Тэгээд наача яг зав. Тэгээд бас ингэдэг хөх ингээл Бражиан гутч ингээл энт ингээл наача дэлгүүрсмэр санагддаг хөхгүй. Ханьсоо тийм байхгүй ш та ингээл амар хитүүш ингээл машинаар явна нэтрэ. Тэгвэл бид нар чи ингээл нэг Сохо дээр айгүй ойрхон байдаг манай сургуулаа зур алхаал очичдаг. Тэгээл тийшээж очивол ингээл айгүй тийм нэг нэг бол музей үзэж болно гэдэг одоо хичээлийнхаа дундуур аюу хэрэг юм та гэх юм уу? Тэнгуут ингээд бүр амар ингээд фокус болсон байж ажил айгүй. Айгүй фокус айгүй шаарддаг сургалт гэх юм уу? Одоо өөрийнх нь одоо тийм төвлөрөлт ягаад тэлэр орчин арай нөгөө нэг таамар шиг тийм академик тал руугаа чиглэсэн гэсэндээ хажуугаар нь ингээд айгүй олон хийх гэл цал юм надад байдаг.
Сатарах юм айгүй ихтэй гэсэн үг шүү дээ
тий. Тийм тийм зөв зөв.
Тэгэхдээ тэгэлч чинь бас юу л та одоо хэрэ би фокус бол чадаад шалгалтын дээр одоо би онц авлаа гэд миний дуу онц гэчихгүй ангид байгаа хүүхдүүдтэй ингээ харьцуулагдаад эхний 29 одоо 100 анги хүүхдтэй ангиллаа гэдэг юм бол эхний 29 хүүхд онц авдаг байхгүй юу? Тэгин гоц чинь нөгөө нэг одоо юу гэж чиндээ хэдий ингээл би ингээ сургалт ингээ тэн модоо мохоо татаас нь яг зам шиг сонсогдож байгаа боловч бас ингээ бодоод үзэх юм бол юу л да. Өөрө хичээж чадах юм бол энэ зэрэг хотёрт ингээд Нью-Йорк хотёр чигээрээ нээлттэй байна гэж бодоод үзэхээр айгүй их боломж айгүй ихтэй.
Тийм тийм тэр бол ялцчихгүй ихтэй.
Тэгээд хадана чи яад юм уу? Одоо ингээд жагсаж дүн гараад гэж байгаа шүү дээ. Study group энэ төр хийхгүй гэдэг ганцаар л хичээлээ хийх байх уу?
Юу тийм үү? Аа. Одоо цаахаа би ингээ муухай ярьж байгаа гэдэг л дээ. Гэхдээ ер нь ингээд өөрөө ингээ юм амарсаа ойлгоо. Тэгээд тухайн семестрт ингээд дун миний үед амар чухал байх юм бол заримдаа ингээд нөгөө цаг байхгүй үед хүмүүс study group-тэй хамт байхаар ингээ цагаан алдчихдээ шүү дээ. Хүмүүс юм тайлбарлаж өгсөөр байгаа. Тийм үед бол зүгээр баг ганцаараа суугаад хичээлээ хийжсэн. Тэгэл ингээ цаг байхгүй бол.
Оо тийм тийм тийм. Манай сургууль гэсэн тэгдэг байсан. Манай Washington-ы сургууль бол Kerbal гэдэг байсан дандаа. Тэр нь зөвхөн гэхдээ инженеринг департамент тэгээд инженеринг юу н факультет нь тэгдэг байсан. Одоо бизнес энэ тэр одоо humanities одоо хүмүүс ухаан ач юм уу те одоо art mart бол ерөөс тэгхгүй. Тэр нь яагаад вэ гэхээр инженерингийн одоо шалгалтуудын дунд чинь баг 40-60% тэ 100 оноос шүү дээ. Тэгэхээр амар муу хийж байгаа хөөхтэй. Гэхдээ яг үүндээ тэр муу хийж байгаа та биш. Концепт нь угаасаа өөрөө амар хэцүү. Тэгээд тэгэхэд одоо хүүхдүүд нь дунд чинь тэг 50 аваад тахаар чи яаж угаасаа 90-ээс дэше байж А явна энэ төр гэж байх хэрэгтэй тий. Тэгээд тийм болохоор яаж вэ нэг 60 хүүхдтэй анги байх юм бол за нэг топ 2 нь 4 нь бол аавч гэдэг юм уу тий. Тэгээд дараа чи топ 4 нь гураар нэг аавч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү curveball гэж ярддаг. А тэрийг өөрөө юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр одоо шалгалтын дээр би 50 авч таа гэж бодоход одоо хамгийн сайн авсан хүүхд нь 80 авсан байх гэж бодъё тий. Тэгэх юм бол тэр сайн авсан 80-аа одоо шууд 100 олгоод 20 оноо нэмчихдэг гэсэн үг юм хий дөө. Зарим багш нар тэгдэг дээ. Зарим багш нар тэгдэггүй. Ерхдөө багш багшаасаа хамаарад тэр curveball-ны шал өөрөө байдаг. Тэгээ би одоо энэ Michigan-ыг сургууль орсон чинь тийм curveball байхгүй л болсон байлээ. Тэгээд семестрийн сургуультай системүүд гэдэг юм хайшаа мэдэхгүй байна. Сургуулиасаа болд юм шиг байна. Хөөхтүүдийн өрсөлдүүлэх нь чуулаа нөөтрэй гээд бас баг нөгөө нэг ангийн дүрвэлтэй бол curveball-д ч бас тийм ихтэй яваасаа.
Танай ариун танай сургууль тийм curve байдаг ус нь.
Манай сургууль тийм англи шүү тэгж curveball хийдэг байсан.
Тэгвэл ингээд ямар дуу аав нь тэр дүнгээрээ л гарах юм биш тийм.
Тийм ямар дуу аав нь тэр дүнгээрээ гарна. Тэгээд яг хоо зүгээр extra credit Фэрэд гэж байдаг шүү дээ. Хэрэг нөгөө нэг дундаж хүүхдүүд нь одоо жоохон одоо нөгөө багшийн одоо нөгөө нэг одоо сүүслэнс жоохон доор авах юм бол экстра кредит өгдөг. Тэгэл тэрнийг хэрвээ хийх юм бол тэгээд 30% ч юм уу 20% ингэж нэмж өгдөг.
Би нэг ингэж сургууль дээр нэг urban economics гэдэг хичээл авдаг хгүй юу? Тэгээд манай сургуульд ингэж яг энэ экстра кредит гэдэг зүйл ингэ тийм хууль бус гэх юм уу? Яг манай параграмд тэрөөс нэг curve байдаг болохоор extra credit гэж байдаггүй гэсэн үг л дээ. Тэгээд бид нар ингээд тэр ангид extra credit авч болно гэд. Тэгээд бидрийг ингээд Нью-Йоркийн ингээд зөндөө оол ингээд zip code-оор ингээд хувааж агаад тэгээд надад нэг zip code өгж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр zip code-д нь ингээд нэг 70-80 шиглөө дамжичкен чичг ийм нэг нэг store байдаг жижигэн жижиг одоо төцүүд байдаг хгүй одоо Нью-Йоркад өөр модуудад байдаг байхаа ингээд жижигэн жижигэн төцүүд одоо 7-Eleven шиг бол тийм биш яг нэг хүний эзэмшлийн тэгээ тийм төцүүд дээр очиад сүүний үнийг нь бичиж авдаг тийм ажил хийгээ.
Ахаа.
Тэгээд бүр би чинь 110 дугаар гудамж хүртэл тийшээ явж тэгээ нөгөө юуг нь авдаг байхгүй сүнийх нь үнийг ингээл булан тойрол нэг мухлаг байдаг. Тэгэл мухлаг дээр нь очиад сүнийх нь үнийг асуувал тэгээд чинь өдөржингөө явж нэг 2-3% нийт үнээр нэмэгдэл авч ирсэн.
Наа яг тэгтээ юу Нью-Йоркийг гудамжинд мэтэрсэн биз тээ.
Яг гэрэт цэнгүүн яг яаж контрол шок норчихсан.
Би юу аа за миний яг хамгийн анхны дурсамжуудын нэг бол юу байхгүй юу? Одоо монголчин жишээ нь ингэдэж штэ юу дэлгүүрсөн орлоо одоо касан димо бичүүлээ одоо мөнгө тушаалаа за бай явлаа юу бай ч хэлэхгүй юу ч хэлэхгүй баг яваад гэхдээ тэгэхэд ингээ Америкт ирэнгүүт үзэ хүн болгон юу ч болоогүй байхад зөөвөөсө уучлаарай баярлаа тэгээ ингээ хаалга гарч байгаагүйд ингээ хаалга ингээ амар төсч өгч мөгөөд тэгээс тэ нүдрүү ингээ хаарш ингээ толгой дохиосоо зүгээр баярлаа энэ тэргээ тийм ч илүүдтэй өгнөд амар хэрэгэлдэв тэгээд монголчин би л ерөөсө тийм хизэж хэрэгж байгаагүй. Тэгэл эхний жилдээ тэрийг сурчингууд тэгээ Монголд ч тэгээ өөрөө ирэхгүй хэлдэг болсон. Тэгээд одоо касаар оронгууд чинь нэг гоо одоо бас та баярлаа гэх. Тэгээд хүнд ингэж хаалтсч мэт шиг байл. Юу гэхдээ би тэрийг бодоод ингээл яагаад зэрн ийм байл болохгүй гэж гэл тээ. Тэр улс та нэр амар санагдчихсан. Шууд шокод орчихсан нэр. Энэ яаж ч culture ялгаа юм байна гэж бодчих. Стаар тийм юм байхгүй мó. Би сэнс яваг.
Уулын касан дээр шиг ингээд юм хүн тийм яг хөө тийм байдаг л та. Гэтэ очоод нөгөө нэг юм уншлахлаар бас нөгөө нэг такс нэмэгдээд яг нөгөө дэлэрийнхаа одоо монголчин бол гэдэг үүштэй яг ингээд үнэн болсон яг үнэн хэвээр байдаг.
Аа.
Очоод уншлангууд ингээд такс нэмэгдээд үнээсээ жоохон өсчихдөг штэ.
Тий.
Тэр бас
тэр шок нэрсэн. Ариут яаж яхад тэний юм ингээд мууж болгоно өөрөөр такстай. Тэгснээ ингээд зарим муужууд хоолн дээр такс авахгүй, зарим муужууд хувцсан дээр такс авахгүй гэсэн сонирсон.
Оо тийм байт юм уу те?
Massachusetts та хувцсан дээр такс байдаггүй юм байна лээ. Тэгээд Washington болохоор хоолн дээр такс авахгүй. Тэгээд ингээд мууж болгоно жижигэн нэг сони юмтай. Тэгээд New York ч 875% байх хэд лээ. Алина.
Мэдгүй.
Чи мэдтгүй юм байна чи. 875 бахаа хамгийн их такстай муужуудын нэг байхгүй юу?
Тэгээ манайх чинь бас ингээд шалтгаалаад гэдэг юм аа. Хувтас $100-аас доош авал таксгүй билүү дээ. Үнэлэр жиж магадгүй тэгээ дабл чек хийх
таах. Тэгээ 8875 гинэ такс нь. Тэгээ яаж яхаа нөгөө нэг ресторан орнгоос чи ядаргаатай такс нэмэн тэгээ дээрэс нь тип гэж нэмэн тэгээл нэрэ за нэг $10-аар хоол авч ин гэх юм бол тэр чин такс типэ бодоод баг $15-аар авч байгаа хөх тэр хоол ёо юм шиг тэ. Тийм бол тэр мэрийгээ сайн бодох хэрэг.
Монголд яг нөгөө нэг их сургуульд нэг сураад үзсэн байх юм болол нь зэрэг за Америкийн одоо юу гэж Америкийн их сургуулаас Монголд энийг авч хэрэгжүүлж болох юм байна даач гэдэг юм уу тиймээш нөгөө нэг хооронд нь харьцуулахад илүү хялбар болоод болох юм болов уу гэж аявах боддог байхгүй юу? Яг нөгөө нэг их сургууль Монголын их сургууль ерөөсөөр сурж үзэж байгаагүй мэдээж ингээл манай тань хамаатан садны хүмүүс найз нөхөд сурталт байсан тэгэл тэдний ингээл хичээл хийж байхыг хардаг байсан болохоор биш яг ингээл Америкийн систем тий бидний хувьд бол ингээл анх хичээл хийхээс эхлүүлээл тухайн ингээд яаж одоо ямар дуу аавна гэдэг нь амар тодорхой байдаг тий гэх мэтчлэн тиймэрхүү зүйл Монголд одоо байдсан болоо байхгүй болоо ч гэдэг юм яг тийм нарийн юмнуудын сайн мэддэггүй болохоор тэр айгүй гоё experience болох гэж боддог.
Юу study abroad гэж програм байдаг штэ. Тийм Америкийн сургуультай хамтарч тэгж Монголд study abroad хийдэг хүн яг сайн мэдгүй л юм тийм. Гэхдээ хэд ойгонд бол тэгдэг юм биш ямар ч гэсэн гэрлэг очихгүй юм шиг сурчаал тэгээд нөгөө нэг credit-д шилжүүлчихдэг.
Тийм.
Нөгөө нэг юу энэ асуудал айгүй гоё. Хэдэр курсэд ороод одоо хичээл дээр одоо сайн байх ч юм уу тиймэрхүү өстэй ганц нэг зөвлөгөө байвал гэсэн. Одоо юу хүмүүс хэрвээ тоо хоёр одоо буцаад нэгдүгээр курстэй очих юм бол одоо юу хөөр хийх байсан бэ гэсэн асуулт тахгүй юу ер нь. Хичээлийн тал дээр.
За. Ерөнхийдөө ингээд одоо 2 3 дугаар курс дараа явж байгаа. Ер нь багаараа ч юм уу хүмүүстэй бас ингээд айгүй нетворкинг хийх гэсэн юм лээ гэж утсан. Тэгээд тэр нь бол нэг ажиллах хэрэг боломж байвал ингээд apply даа тий. Application өгвөл тэгээд боломжтой бол мэрэгжих дагуу тэгээд ер нь 100 болох юм гэж дадлага хийсэн айгүй зүгээр юм лээ.
Э тэр нь тэрийг өөрчлөн гэж бодож байна тий. За хариу нь гэж бодож байна.
За нэгдүгээр курс байсан болно шүү дээ тий. Хэрэв би ингээд буцаад нэгдүгээр курст очих байсан бол өөртөө үзүүлэх хэрэгтэй. Сайн ариун хэллээ шүү дээ. Networking сайн хэрэгтэй. Тэгээ бас ингээд OPT, CPT гэдгийг ялгааг нь итгэнээс аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй гэдэг. Тэрэн дээр нэмээд хэлэх зүйл гэх юм бол одоо нэг мэрэгжлийнхаа ямарваа нэгэн багштай айгүй гоё тийм гүн хашаа айгүй тийм гоё татна харилцаа үүсгэх нь айгүй чухал байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд мэдээж тэр одоо мэрэгжлийнхаа хүнтэй яагаад ямарваа нэг ингэ багштай тий сургуулийнхаа ямарваа нэгэн тийм багштай айгүй тийм татна харилцаа үүсгэх юм бол тухайн хүүхэд сургуультай төгсөөд айгүй тийм positive сургуулийнхаа талаар айгүй эргэг experience та байдаг гэсэн тийм судалгаа байд юм билээ л тий.
Надаас нэг гоё юм байна л та энэ.
За ярив. За чимээ чиний хувьд өөртөө ямар зөвлөгөө өгөх юм бэ?
Би бол хичээлийнхээ нөгөө нь юг өөрчлөгөөс хандлагыг айгүй өөрчлөгөөсөн. Одоо 10 жил жишээ нь бид нар чинь мангар олон хичээл үздэг чтэй 9 10 хичээл үздэж байна баг тий. Түүхээс ахуулаа математик одоо хийм энэ гэж. Тэгээ зарим хүүхдүүд мэдээж би энэ хичээл дуртай гэдэг. Тэгээ зарим хүмүүс мэдээж ёо би энэ хичээл амар дургуй би хийж чаддаггүй гэж боддог шүү дээ. Хүн болгоо тийм. Тэгээ миний тэр дургуй хичээл болохоор хийм байсан аахгүй. Тэгээ хийм ста дургуй айгүй тэний хичээл гээл сөхөж чарахгүй заяа. Тэгээ яга дургуй байсан аа дуусна шүү дээ. Хийм хийж үзэж байгаагүй юм чи хэрвээ хийжсэн бол тэгээ сайн болцсон байгаа шүү дээ. Ер нь хүмүүсийн гол асуудал нь тэр аахгүй. Тэгээ би тэр айтад одоо тэр хандлага их сургуультай давж очоод тэгээ инженерээ сурчсан болохоор ууса химийн 2 анги авах хэрэгтэй байсан гарч байгаа байхгүй айгүй том 2 анги. Тэгэл явж ууса тэгэл хиймд мяа хийм чадахгүй хиймэн дургуй гэж явсараага тэгэл явж би тэгээд төсөктөө харахад хиймэнд хими хичээл хамгийн мод үнэтэй хичээл бас гарч байгаа байхгүй одоо миний бос хичээлүүдээс тэгээд бас нэг 3 дахь курстээ бас өөр нэг инженерийн хичээл авч байгаа та тэр нь болохоор хиймтэй холбоотой хичээл байсан байхгүй тэрийг авсан гэсэн тэгээд тэр нь тэгээд дахиад яг тэр хиймтэйг адилхан дүнтэй хамгийн муу хичээл бас гарч байгаа байхгүй тэгээд одоо бодоод тахад ерөөсө тэр хичээл бол хэцүү үйл ерөөсө юм биш байсан баахгүй хэцүү ерөөсө биш тэр бол би бол ингээд сэтгэлээ гаргаад хийх байсан бол хийж чадхаар байсан угаасаа тэгээд энэ бол миний зүгээр хандлага буруу байсан баахгүй тийм болохоор ерөөсө хизээч тийм блок үсгэж болохгүй юм байлээ одоо бодол дээрээ юу гэж өгнө гэхээр дуртай ч байсан дургуй ч байсан хамаагүй ерөөхд би энэ хичээлд ингээд цаг засуулаа энийг сайн дүнтэй гаргая гэж бодсоо хэрэгтэй тэгээд ерөөсө өөнийг би дургуй энийг хийхгүй гэж ерөөсө бодож болохгүй би энийг одоо чадахгүй байгаа юм а сураад энийг ойлгоод энийгээ тэгээ гоё дүнтэй хаалчих гэж ерөөхд дандаа позитив оо эргээр бодох хэрэгтэй гэж зүйлмөрөн тэгээд тэр хандлага айгүй чухал юм бэлээ.
Тийм заримдаа ингээл тэгдэхтэй ингээл хүүхдэл ингээл амар хэцүү ангил ярддаг. Тэгээд за амар хэцүү юм бэлгүүд ээ гэж одоо л ингээл ахгүй яваал байгаад. За би нэг амар гоё том зөвлөгөө өгөх үү.
За.
Хизээч битгий 8 цагийн анги.
Өглөөний юу? А яг хэрэг үнэхээр илтгэж хүм байвал авч болно шүү дээ. Тэгээ би л авч
юм биш. Амар олон хүмүүс ингэж хэлдэг шүү дээ. Та нар битгий 8 цагийн анги ав гэхдээ тэрний ингээд хэр чухлын ингээ өөрөө ахтлаа ингээ ойлгодгүй юм билэ.
Уус зүгээр эрт босдог хүн л байвал тэгээж ав. Тэрнээс ч зүгээр одоо би юу бол ерөөсөө тэгээж зүгээр хизээч тэгээж авах юм нэрэ. Тэ наач их зүг зүгөлгүй байна.
Та нар ингээл нөгөө нэг юу яадаг байсан ингээл би болохоор ингээл хичээл эхлэхээс өмнө ингээл бүх ингээд дүнүүдээ бодчихдаг байхгүй бэлдээд орчдөг. За энэ ингээд эхний шалгалт ямар ч байсан 30% юм байна. За би энэ шалгалтандаа тэдэг авах юм бол тэд юм байна гэж ингээд семестрийнхаа дундуур ингээд оноогоо бодоол яваад байдаг.
Чи тэгдэг юм уу? Би бол ерөнхийдөө тэгэл бүх юм аа ингээд гэрийн даалгавар дээр ерөөсөн оноо алдах хэрэггүй гэж боддог байхгүй би өөрийгөө. Гэрийн даалгавар зүгээр basically ерөнхийдөө үнгүй оноо гэж боддог байхгүй би. Алдах хэрэггүй. Тэгээ яагаад гэхээр бас нөгөө нэг хамтарч хийж болно. Тэгээл хариугаа тулах чинь багш нарынхаа office hour дээр очиж хариуг нь ингээд зөв буруу гэж шалгахч болно. Тэгээ арайч шууд очиад энэ зөв үү гэж асууж болохгүй л тэр чинь тэгээд тактикт асууж тээ. За би энэ хэсэгт яг эргэлзээд байна. Ингээд энэ юун степэн зөв үүгүй юу би бас ингээд дуусах үгүй мэдэхгүй байна. Тэргээ жоохон эргэлцсэн маягтай очиж асуухгүй бод чинь шууд очиад оо энэ зөв үү гэж зүрс асууж болохгүй шүү дээ. Бөрөө хэлж байгаа. Тэгэж тактикт асуух хэрэгтэй. Тэгэд
надад ч айгүй зөв юу ана advice
ана. Тэгэд багш нар болгон чинь юутэй байгаа зөө. Ерхэд том сургууль бол TA нартай байгаа. Тэгээд тэр TA нар нугаса нэг гэрийн даалгавар засдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр гэрийн даалгавар засдаг хүмүүс нугаса нэг өмнөх семестрээс ч юм уу тэрний өмнөх семестрээс одоо адилхан гэрийн даалгавар ингэж дахирч тавьдаг шүү дээ. Тэрийнх нь solution-ууд нугаса тэр багш нарт нь тусгай багш нарт нь байж байгаа. Тийм болохоор тэд нар дээр очиж асуусан байж болно. Тэгээ гэрийн даалгавар бол тиймэрхүү байна. Тэгээ шалгалтын дээр би бол зүгээр бүх юмаа яг халуунаа шиг тэгээж за тэд авах юм бол тхиймэ гэж ерөөсө тооцдоггүй. Тэгээс чадхаараа сайн хийгээд дүн гарсныхан дараа харин тэгж боддог байхгүй. За би энэ дээр тэл авчлаа. Дараагийнхтэй тэд авах хэрэгтэй юм гэж боддог.
Нөгөө нэг би л айгүйх нөгөө нэг юу яадаг вэ? Танд нөгөө юу үздэг байсан уу? Юу хэрэгэлдэг байсан нөгөө нэг юу гэвэл курс нэг курс
хийрэв юу
биш нөгөө хичээлийнх нь бүх хичээлийнх нь нөгөө нэг дүнгууд нь нөгөө шалгал өмнөх хичээлийн шалгалтууд тэгээд гэрээний даалгавар материалууд нь онлайнаар байдаг байж
тийм курс хийрэв мөн ба мөн мөн
курс хийрэв тийм
аа мөн л
тийм бүгдээрээ мэдтий юм байна
тэр чинь бас ингээд Google дэнгүүд хамгийн ихэнд гарч ирж байгаа юм шүү дээ
тийм тэр чинь угаасаа гэхдээ нөгөө нэг худалдаж авахгүй бол хийх юм дээр ингээ хаацдаг шүү дээ.
Тий, тий. Эхний пэйж нь байгаад тэгээд бусдын blur хийгээд зүүн гараад.
Тий, тэгээд тэр өөрөө юм ингээ постлоод апплод хийх юм бол тэрийг нөгөө нэг арилгаж өгдөг.
Тий, тий.
Тэгээд хичээлийнхээ хамаагийн скандал хийгээд тэгээд та одоо дараагийнх
нь. Тэр дээр амар тэнэг хүмүүс яадаг шүү ингээд одоо 10 хуудас пэйж дээр лекц байх юм бол бараг нэг нэгээр ингээ апплод хийгээ нэг пэйж пэйж байна. Нөгөө олон докюмент авах гэж.
Тийм тийм өнөртөл би авахгүй юу?
Би нөгөө юу яадаг байсан? Чек гэж байдаг шүү дээ. Та нар мэднэ үү? Чек дээр нөгөө нэг гэрэн даалгавруудын хариунуудыг бодсон байдаг. Тэгэл би ерөөсөд хотдож авдаггүй. Манай найз нэг аккаунттай тэгээ тэрийг дундаа хийгээс нэрэ. Хамаг юм хүмүүс рүү мэддэг таньдаг хүмүүс рүү паслал нэрэ. Энэ за энэ чек аккаунт энэ байна гэд хүн бол надаас чек аккаунт байна гэсэн хэрэг нэрэ. Хойс тосон жижтэй нэр.
Та нар ингээд хичээлдээр ингээд одоо файнал болно гэдэг чинь файнал week чинь амар хэцүү шттэ тийм. Шалгалтууд ингээд араараасаа цуураад бүгд нэг семестрж ингээд сурсан юм аа тэр шалгалтын дээр сайн өгчөж тэгээд тэр шалгалтын дээр ажил файнал чинь дандаа нөгөө нэг хамгийн их хувьтай нь байдаг шттэ дүнгээсээ. Тэгэн гот файнал дээр ингээд хирих намын сандаа унтдаг байсан бэ. Шинжэнгөө суух өдрүүд бол зөндөл гардаг байсан багтаа тий.
За ариун угаас ихтэй байна.
Тийм намын сандаа л тэгэл зөндөл хандаг байсан шүү. Тэгээ зүйлдэ одоо намын сангийнхаа ер нь finance week-ч хэлтгүү тэгэл хичээл нь ч шаргалсан юм намын санд тончдаг. Тэгээл өглөө 7 молоо гээл 6 гээл нэг амар царайд нөхөр гарч ирэв. Одоо намын сангийнхаа хажуугаар яваад юм ингээл очихлаар ингээл би зарчих гэж байна. Энд томж исэн, энд томж исэн гэл.
Тамгалцсан нь үгүй ээ.
Тийм байла. Цингүү ядаг гэсэн, хондог гэсэн үү?
Би намын санд хон. Тэгээд юу final exam-ийн үеэр яадаг байсан юм аа. Шүнжэнгөө зөв гэртээ юм аа бэлддэг байсан. Тэгээд өглөө гэрээсээ явчихдаг байсан. Гэхдээ нөгөө юун дээр яг төгсөж явах үед нөгөө final project гэдэг айгүй том багийн project хийсэн. Тэрэн дээр бол би сүүлийн 20 хоногийн одоо deadline-аас өмнөх 20 хоногийн баг 10 маратон сургалт дээр хасан баг 14 ч юм уу баг.
Аа
тийм. Амжигтай харин тий. Тэгээ манай багийнханч тэгээд яхад нэг хэсэгт юм contribute хийхгүй би л тэгээд юм хийсараа. таарсан шүү дээ. Яах вэ тэгээд сүүлд нь ингэж ярихгүй яваас тээ. Ингэж ярих гэж тэр зүйлийг хийлээ шүү дээ энэ төр.
Хай хатаасан шүү дээ.
Танай ингээ манайх ингээд манай сургуулийн намын санжаатай. За 10 давхар 12 давхар ахгүй юм. Тэгээд эхний дээд хоёр давхарт нь л ерөөсөө юм байхгүй дандаа нөгөө нэг номын сангийн ажилчид ажиллаа гэдэг. Тэгээд 1-10 нь болохоор зэрэг ингээд уншлагын танхим тэгээд доотлын хоёр давхарт нь нэг зорны хоёр давхарт нь болохоор зэрэг тийм 24 цагийн номын сан гэдэг байхгүй юу? Тэгээд оронгод шүн ингээд болонгод дандаа хаазад мэлдчихдэг тий.
Тэгээд яг тийм.
Тэгэл ярьжсэн чи би нэг шинэ ингээл байждаг байхгүй. Тэгэл байжсэн чи найзтайгаа хамт ингээл байж тэнцээ нэг хүүхэд ингээл бүр хүнжил мунжил дэр мэр заяа. Тэгээ нөгөө нэг нүдний халахвч яадаг штэ.
Аа.
Тэр мэрийг хийж амар унтчих тий.
Зүг л штэ.
Хууе энэ хүүхэд чи бүр амар бэлтгэлтэй тий. Нэг мэпиг бол зүгээр тултална авд юм лээ.
Болж юм болж байна. Наадас ч суралцсан. Гэтэл зүгээр сайхан шок авчраа тий. Тэгээ нэг хүн ингээ хоол өндөр түлчгэр ингээ араасаа цуврал бүгдээр ингээ хоолоо захиач тий. Санаа тэгжсэн тэгээ. Тэгээ зэрчигээрээ хоолны өндөртө болоо нэрээ.
Аа юу чи ингээ аранажийн сүүлийн хэдэн сарыг олон хотуудаар амьдрлаа штэ тий. Тайван, Монгол явлаа. Тэгээ Мишиган, Сан Хосе гэдэг Ашин сагвалцаа ямар хөөйн ба таалагдж байна уу сөхөөр?
Аа, ерөнхийдөө бол зүгээрээ. Гайг.
Өө хинэ, чимүүнэ танаа ажиллаж байгаа Google ажилчдаа ямар компьютер өгдөө?
Харин энэ MacBook Pro гэсэн нада. Энэ хурууны хинтертэй. Тэгээд яг биддэрт үлдэх юм гэвэл нэг цүнх мөнх хинтер гэсэн юм. Нэг тийм электрон юм. Яг нэг чихвч мэхвч хаалтаа байгаа. Тэгээд тийм хөө.
Бас мэдлэг үлдэн үзтээ.
Та нар юу танайхан бол амар олон дэлгэцтэй ажиллах бах тий.
Аа би чам руу офисыг зургийг тачаа явуулна. Манайхан ч бүр арай л даамш ёо бүх ширээ ингээд дээшд ошоо болдог заяо.
Аа
канафар тэгээд юу нүцтэй бас дэлгэх одоо юу мэдэх вэ? Одоо том LCD зурагттай гэрээхэн чинь хан дээр ингээд хадаа тэгээд нөгөө нэг ингээд дайлгаж мэдээлгэж болдгоо шүү дээ. Доошоо тийш харуулна. Дайлгаж чадчих шиг болгоод тийм юм ингээ ширэн дээр тавьчих болдог. Тэгээд дилгцээ шууд тэгдэг гэх юм аашийн.
Тэгэд юу би нөгөө нэг таанд дахад нэг тийм ажил байсан. Тэр нэмэрсэн нэг нөгөө нэг Alibaba гэдэг дээ шүү дээ. Alibabaд ажиллаж байгаа инженер хүмүүс инженер одоо хүмүүс зориулж ингээд одоо эмэгтэй хүмүүсийг хүсэлч авдаг. Эмэгтэй хүмүүснээс адилхан инженер мэрэгчлээ. Гэхдээ я тэ хийдэг ажил амар сонирхолтой. Тэр эрэгтэй инженерийг энэ одоо интертейн нэг зарлагтай ингээд тийм ажилласаа амар.
Начстаа саний би над би бол зүгээр болох юм байна ача. Надад бол асуудал авах.
За тэгээд бүгдээрээ сайн ингээд сургуулаа ярьлаа. Хаан амьдртай яг одоо хаан байгаагаа ярьлаа. А бас өөртөө гоё зөвлөгөө өглөө зөндөө гоё юм уу ярьлаа. Одоо бүгдээрээ гоё хэсгийн Америкт Монгол айдны холбоогоо үзэгчтэй сонирхолтой те. За тэгэхээр манай холбоо нь болохоор Америк Монгол айдны холбоо нь 2011 онд хамгийн анх зохион хамгийн анх үүсгэн байгуулагдчихсан. Тэгээд үүнээс хойш одоо 8 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Нийтдээ 40 гаруй мужид 500 гаруй гишүүдтэй болж өнгөрсөн 8 жилийн хувьд жилийн туршид ингээд өргөжсөн байгаа. Айгүй том гэр бүл болсон. Тэгээд манай Амохнаас зохион байгуулагдаг хоёр том үйл ажиллагааг манай Цингүүнээ одоо та бүхэн танилцуулнаа.
За тэгээд жил болгон Амох бол нэг хоёр том үйл ажиллагаа тэгээд босоо жижиг үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд эхний том ажиллагаа нь бол BOP буюу Best University Opportunity Program гэдэг жил болгон одоо Монголд Америкт явах одоо талаар одоо бүхэл төрлөөр сургалт явуулдаг. Гэхдээ тэрийг та нар та бүхэн дараагийн дугаараас илүү дэлгэрэнгүй сонсоорой. Манай үтсэн туузын гишүүд маань дараагийн дугаар дээр одоо зохион байгуулж байгаа хүмүүсийг газар дээр ярих болно. Тэгээ хоёр дахь том үйл ажиллагаа маань болохоор одоо annual general meeting буюу AGM гээд жил болгон одоо Америкт ямар нэгэн хот болгон одоо жил болгон хот болгон өөр байдаг. Тэдгэр гişүүд нь хоорондоо уулзаж ингэж учирч одоо сэтг болоо хуваалцдаг. Дараа жилийнхээ төлөвлөгөө нэ зэрэг одоо энэ жил юу болсон гэдэг report маягийн юм хийдэг байгаа. Тэгээ ер нь бол network одоо focus хийсэн event гэж хэлж болно.
Тэгээд манай амх энэ жилээс эхлүүлээд яг хажуугаар нь бас илүү хүмүүст мэдээлэл өгч болохоор гээд Instagram-аар camp story хийж байгаа. Тэгээд одоо энэ явагдаж байгаа подкастыг бас шинээр эхлүүлж байгаа. Тэгээд энэ хоёр одоо өөр өөр олон ажлууд маань одоо та нарт илүү их мэдээллийг өгнө гэж бид нар найдаж байгаа.
За тэгээд жил болсон манай амх нь 8 жилийн өмнө зохион байгуулагдчихсан. Тэгээд жил болгоо одоо 8 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Жил болгон манай удирд төцөлийн гишүүд солигдоод холбоогоо төлөөлөд явдаг. Нийтдээ удирд төцөлийн 7 гишүүн байдаг. Ер нь 7 гишүүд маань удирд төцөлийн 7 гишүүд маань тэр жилдээ холбоогоо төлөөлөөд ЭЖМ-ээ, БОП-ийгоо зохион байгуулад тэгээд үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа.
Тэгэд энэ жил бид нэр одоо удирдах зөвлөлийн хувьд одоо хоёр жижигхэн үйл ажиллагааг одоо улам том болгохын төлөө ингэж дараа дараагийн жилд одоо энэс хашаа түүнээс хашаа босод одоо амсагийн дараа дараагийн жилд одоо тоцод солигдсон ч гэсэн одоо энэ подкаст болон одоо campus tour-ийг одоо авч үлдээсэй гэсэндээ тийм хоёр ивентийг одоо нэмж хийж байгаа юм аа. Тэгээд та бүхэн одоо энэ подкастыг байна гэж сонсож байгаарай. Тэгээд мэдээж эхний 2 дугаараар бид нэр туцынхаа гишүүдүүдийг ингэж уурж авчирч хий гэж төлөвлөсөн байгаа. Одоо энэс цаашаа 3 дугаараас ахуулаад одоо амсад байгаа гишүүдийг нэг нэгээр нь уурж авчирх болно. Тэгээ сая халуунагийн хийсэнчлэн 500 гаруй гишүүнд 40 мужаас байгаа учраас маш олон бэкграундтай, маш олон сотон хүмүүсийг уурж авчирх болно. Тэгээд сурч байгаа хүмүүсээс гадна мэдээж амсаг одоо байж байгаа төгссөн хүмүүс маш зөндөө байгаа. Тэгвэл одоо ажиллаж байгаа Америкийн том компаниуд ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэндрээс одоо хайртан туршлага ингээд зэрэг тий бас бүгднгийн сонс болох байгаа.
Тийм за ингээд манай өнөөдрийн хамгийн анхны амхны подкастыг сонсож бидтэй хамт байсан та бүхэнд зөндөө баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараа дахин уулзъя. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Баярлалаа.
Баярлалаа.